Браво! Културен информатор.
Добре дојдовте во рубриката Културен информатор. Ова се најновите културни информации од државата со кои што ќе ве запознаа во ова издание на Културниот информатор. Драмската работилница на Културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски од Куманово денеска на гледачите ќе им понуди ново доживување со представата У кафанче Карши Станче, која што ќе се прикаже во Младинскиот културен центар поранешен кино Козјак со почеток во 19 часот. Влезот е слободен. Спирко Николовски, председател на Сдруженијето на пензионери Куманово, истакна за видоизменетата представа.
Покрај другите дејности, посебно, исто така сме ангажирани во областа на културно-уметничкото творештво на пензионерите, каде што исто така се реализира програмските задачи. Меѓу другото, во четврток, во Младинскиот културен центар во Куманово, поранешно кино Козјак, ќе се прикаже возобновената представа У кафанче Карши Станче. Тоа е хумористична, сатирична представа во која се прикажуваат на хумористичен начин повеќе згоди и незгоди од секојдневниот живот на граѓаните. Ќе биде тоа една мощна, интересна представа, гледлива, и ќе придонесе присутните во салата да се расположат со смеја, шега и ветро расположение. Повеќе пати е играна во текот на изминатите неколку години. Во ова прилика таа е возобновена поради тоа што има нови пензионери уклучени, некои нови измени во текстуалниот дел на представата и со оваа представа ќе аплицираме да учествуваме и на драмскиот аматерски фестивал што се одржува во Кочане.
Културен информатор.
Академскиот сликар Љупчо Бојаров во 20 часот во Културно-информативниот центар Скопје, изложбен салон Империјал 1, ќе ја отвори 19-тата самостојна изложба со ликовни дела објекти од новиот циклус Скалила кон рајот. Објектите се изработени во жица, природен камен, стакло и трева. Љупчо Бојаров е роден 1959 година во Скопје.
Културен информатор.
На малата сцена во македонската опера и балет вечера премиерно ќе биде изведена драмата Марија Калас Час, напишана од американскиот писател Теренс Макнели во 1995 година. Режијата и преводот се на Урсула Хорнер. Изборот на костимите е на Марија Пупучевска.
Браво, културен информатор.
Во издание на Бата Прес излезе од печат преводот на книгата «Бела како снег» од младата финска авторка Сала Симука. Станува збор за светски бестселер, кој сведочи дека добрата книга не познава граници, мали и големи јазици или држави.
Културен информатор.